Kære lytter, du har tændt for et afsnit af Brøndby Lyd bag facaden. Bag facaden er vores faste interviewformat, hvor vi kommer tættere på, og ja, bag facaden på nuværende Brøndby-spillere, tidligere Brøndby-spillere, tidligere Brøndby-trænere, legender og talenter. Programmerne er præsenteret i samarbejde med den fuldstændig gratis streamingtjeneste Pluto TV. Du kan downloade Pluto TV-appen på dit smart TV, på din smartphone eller tilgå det via en browser, og her hvor du altså kunne se alverdens serier, reality og sport. Og så kan du også se 3point.dk-indhold, og det kan du faktisk 24 timer i døgnet, for 3point.dk har sin helt egen live-kanal på Pluto TV. Det er også på Pluto TV, at du først vil kunne møde nye afsnit af Bag Facaden, hvor der kommer et nyt hver tirsdag morgen klokken 9. Brøndby Lyd og Pluto TV ønsker dig rigtig god fornøjelse med dette afsnit af Bag Facaden.
Hey, this is Quincy Antibes.
I'm Inona Flag Elvis.
Hey, Sean Kleiber.
Hey, my name is Patrick Pence.
Anish Limane.
Kevin Fischer.
Oye, Umo Joanfu.
And you're listening to Brøndby Lyd.
Dennis Kagare, velkommen til klubhuset, eller velkommen tilbage, skal jeg næsten sige.
Tak.
Det er, hvad er det for nogle omgivelser for dig, det her?
Jamen, det er jo mit andet hjem. Jeg har jo kommet her hele min ungdom, og kan jo se, der er virkelig mange nye ting, der er sket. Og faciliteterne er virkelig i den grad blevet opgraderet, men jeg tror faktisk, bordene og stolene er de samme, hvis ikke jeg husker helt forkert. Så det er virkelig dejligt at være tilbage.
Ja, vi skal jo tale om din karriere i dag, og særligt din tidlige karriere, der er det Brøndby, Brøndby, Brøndby. Prøv lige at tage os helt tilbage, så langt tilbage nærmest, du kan huske, hvornår det startede med fodbold, hvor du voksede op henne og så videre.
Ja, jamen altså, jeg er jo født og opvokset i Brøndby Øster, og startede som, tror jeg, 4 i Brøndby Vester på Nørgårdsskolen, hvor at nogle år efter, så blev Brøndby Øster og Brøndby Vester slået sammen, og så var det jo egentlig her, vi begyndte at træne. Så jeg er jo virkelig, altså, det er jo virkelig mit andet hjem, og kommet her meget, og klubben betyder sindssygt meget for mig, på trods af, at jeg desværre har været på nogle flere adresser, så er Brøndby den klub, der betyder allermest for mig.
Hvordan var det som ung spiller at spille i Brøndby dengang?
Jamen, det var fedt. Altså, jeg havde jo også nogle ældre fætre, der spillede i Brøndby forvejen, og det kunne noget. Jeg er lige ankommet i klubhuset, ikke, og møder jeg nogen allerede fra den gang af. Så det kan bare noget, og ja, det er stadig for mig en familie, når man kommer herud. Så det betyder sindssygt meget.
Du var en del af den her 85-årgang, meget talentfuld årgang i Brøndby. Hvordan opfattede I jer selv? Altså, var det mere noget, folk talte om jer? Eller hvordan var sådan stemningen internt på jeres årgang der?
Altså, vi var pisse gode. Altså, vi var gode, og man kan sige, vi havde det sådan lidt, det var som, altså, man kunne allerede se det, da vi var lilleput, og jeg tror faktisk, at klubhusets største pokal, som står heroppe, er vores. Så allerede som lilleputspiller kunne man jo se og mærke, at det sammenhold, vi havde, var noget helt unikt, og jeg kan huske, at vi havde Kim Krølle som træner, og Paul Nielsen som holdleder. Og vi spillede stort set alle vores kampe på bane 2. Der så det ikke sådan ud, som det gjorde i dag. Og der havde vi faktisk hver anden fredag, gik vi faktisk på Rigsbjerggård i Hvidovre. Man skulle være 13 år, man skulle bo i Hvidovre. Dem, der ikke boede i Hvidovre, det fikset vi i forhold til sygesikring og sådan ting. Men så, vi var faktisk altid på Rigsbjerggård hver anden fredag. Og det sluttede klokken 11:30, og så kom vi hjem, og så skulle vi jo spille dagen efter. Og vi vandt jo alt. Jeg tror faktisk ikke, at vi tabte nogle fodboldkamp, da det var årgang 85-86. Så det var en fed tid og en speciel tid og noget, man husker tilbage på. Mm. Ja, så det var en dejlig tid, Brøndby.
Prøv lige at fortælle lidt mere om Krølle, fordi han er sådan en karakter, der går igen, når jeg taler med mange af jer, som spillede dengang i ungdomsafdelingen her.
Jamen, Krølle betyder meget for mange af spillerne, der har været her i tidernes morgen. Krølle var, som han var. Meget menneskelig, tog sig af os, når vi havde problemer. Krølle så vi også privat hos mig, hos mine forældre. så Krølle har bare haft en stor indvirkning på mange af os spillere, der har haft ham. Men det er jo ikke kun ham, det startede jo også for Krølle, men så senere også til John Ranum og senere til Tom Køhlert. Så man har ligesom været nogle steps igennem, som har været med til at bygge os spillere. Ikke?
Var det også nogle træner, som ligesom bare havde det der, som er lidt svært at sætte ord på, men det der Brøndby-DNA?
Ja, bestemt. 100% havde de DNA'en, ikke? Og det var jo noget, man havde en vis respekt for, og nogen, man virkelig, hvad kan man sige, man gjorde bare, hvad der blev sagt. Og det var sådan, det var, ikke?
Hvilken træner har betydet mest for dig personligt?
Det synes jeg vil sige Krølle. Krølle betyder rigtig meget for mig. Og det var måske også der, hvor at man ligesom var, altså, hvor man var på det stadie, hvor at man ligesom skulle skille sig ekstraordinært ud i forhold til, at vi var jo så mange gode i den årgang. Så Krølle har nok været den, der har haft den største betydning for mig. Og så senere Tom selvfølgelig.
Ja. Hvordan husker du tilbage på det der med at være... Du personligt var jo også ud af den her 85-årgang udråbt til sådan... et af de allerstørste talenter. Kan du huske, hvordan du håndterede det?
Det var Krølle jo også i den grad med til at styrke, og John Ranum for den sags skyld også, i forhold til det her med, at vi kom ind omkring det her med talenterne. Og så er det selvfølgelig bare, at man skulle have begge ben på jorden, og det var sindssygt vigtigt for Krølle og John, og at vi havde det som spillere, på trods af, at vi måske var lidt mere talentfuld end på derværende tidspunkt end nogle af de andre, som vi mødte. Så det tror jeg har været med til at forme os i den grad.
Hvordan husker du det der med at skulle tage skridtet fra, altså fra ungdomsfodbold og så til seniorfodbold? Der var også en stor træner dengang, der ligesom skulle tage det skridt op til førsteholdstruppen.
Jamen det gik jo stærkt. Altså man kan sige, jeg var 16 år eller sådan ting. Der lå jeg sådan lidt i periferien til at skulle træne med, og blev 17 og trænede med et par uger, hvor jeg så pludselig får en opringning fra Tom, hvor han siger, Dennis, du skal spille i weekenden mod AB, og det var sådan lidt, jeg har trænet med i 3 uger, og jeg er jo kun 17 og alle de her ting her, men så det var en kæmpe drøm for mig, der gik jo op altså i opfyldelse. Og det der med, at man så stod på AB-stadion, skulle spille mod Abdul Sule, som jo var i hvert fald 3 meter højere, end jeg var dengang, var jo en mega fed oplevelse. Jeg har jo stået på sydsiden, jeg var jo maskot i 94, hvor Kim Kristofte var anfører. Så man kan sige, det der med, at endelig jeg skulle stå på banen selv i så ung en alder, var jo mega nice. Ikke?
Hvordan var det der med, at du gik fra at træne med, og så skulle du starte inden? Altså, at der ikke lige var de der...
Ja, altså man kan sige, jeg tog det sgu egentlig meget godt. Snakkede også med Tom, hvor han bare siger, du skal bare stole på de egenskaber, du har, og keep it simple, og man kan sige, jeg husker en spiller som Peter Madsen, som tog sig sindssygt godt imod mig, da jeg kom op, og kendte selvfølgelig nogle af de andre, Jonas Kamper og Kalenberg og de drenge der. Så det gjorde det selvfølgelig lidt nemmere, at man ligesom vidste, at man hey, jeg er stadig ung og skal lære og sådan ting, men jeg synes, det var en fed oplevelse, og husker det, som var det i går. Ikke?
Og i den der kamp, der sætter du en rekord, som får lov at stå i, hvad det, du fortalte mig, 22 år?
Ja, det fik jeg at vide, at Schwarzau, han havde slået den.
Som yngste debutant?
Ja, startende debutant. Så det er overhovedet ikke noget, jeg går op i, men så kan man sige, at jeg spillede fuld tid i min debut, så det var jo forskellen. Så den tager jeg med.
Så du har stadigvæk rekorden for debutant.
Ja, ja, ja.
Fuld tid, ikke?
Ja, ja. Præcis.
Hvad er der så for en tid, der kom efter for dig?
Jamen, jeg nåede jo at få nogle kampe, og fik jo også noget UEFA Cup-kampe. Blev så ramt af noget leverbetændelse, som holdt mig ude sygdomsmæssigt i fire måneder, faktisk. Som tog rigtig hårdt på mig, og så kan man sige, at i det, at man ligesom følte sig uovervindelig som ung, og det der med, at nu fik man endelig debut, og fik en del kampe, og UEFA Cup-kampe og sådan ting, og så blive sat tilbage, og så blive overhældet, synes jeg var mega svært. men kæmpede mig tilbage og kom i kontakt med Hertha Berlin også i en tidlig alder, og valgte så at forfølge den drengedrøm og komme til udlandet allerede som 18-årig.
Ja. Det der med at komme som ung spiller op i en seniortrup, altså er der nogle ting, man lige skal sådan lære, indordne sig? Du er vant til at være stjernen nede på dit yndlinghold, ikke? Og så kommer du op fra altså nogle store stjerner.
Nej, det var der. Altså man kan sige, jeg vidste udmærket godt, hvor min plads var på det her hold her. Og det var at sørge for, at vanddunkene var fyldt, og boldene de skulle bæres ud på bane 3. Så jeg vidste udmærket godt, hvor min plads var. Og det var selvfølgelig på sin plads, fordi det har jo alle de andre også været igennem. Så, mm. så det var en del af det. Men jeg synes sgu, at vi havde en fed trup, og Faxe var jo også med til ligesom at holde gang i omklædningsrummet. Ikke? Så det gjorde det jo også lidt nemmere.
Ja. Hvem fra truppen dengang var den største, jeg skulle sige ballademager, det er måske så meget sagt, men hvem var grineren?
Ej, men der er flere. Jeg vil sige, jeg har jo nævnt Allan Olesen et par gange før. Jonas Kamper også, de to potterpanden, går hånd i hånd. Men jeg vil sige, sådan en spiller som Ankergren, super underspillet Kasper Ankergren, og Peter Folgas for den sags skyld også. Mm. Så det var egentlig rart for mig at komme ind, fordi jeg har altid gerne vil lave en masse ballade, og det hører man også i nogle podcasts, jeg har været med til, hvor det går ud over vores anfører Per. Men så det var egentlig nemt for mig at falde ind i den jargon der.
Ja, ja, der er jo den der anekdote, hvad var det for en podcast, du fortalte den i?
Jeg tror, det var Fart på.
Var det Fart? Ja, den passer ret godt ind der, med noget med en lort på Per Nielsens værelse.
Ja, som skulle have været på Allan Olesens værelse. Ja. Men
vi bør næsten lige tage den, bare fordi hvis nu man ikke har hørt den podcast, så man må simpelthen ikke gå glip af den anekdote.
Nej. Ja, men det er Allan Olesen havde jo udsat rigtig mange af os for rigtig mange for nogle ubehagelige ting og nogle mindre sjove ting, men jeg tænkte, jeg blev simpelthen nødt til at ramme Allan O. Vi var til en UEFA Cup kamp. Jeg tror faktisk det var i Hviderusland, tror jeg, på det andet tidspunkt, hvor at jeg tænker, at nu skal jeg hæve mig over Allan O, og jeg tænker, at det skal være lige så klamt som alt det, han gør, og det er selvfølgelig noget med lort at gøre. Så jeg får tilsnusket mig et kort til det her værelse, som jeg troede var Allan O. Men det viser sig, at det var Per Nielsens værelse, og jeg havde lagt en lille dej på en tallerken ude på toilettet. Så det var fuldstændig sindssygt, og jeg synes jo, det var mega nice, at jeg gjorde det, og kommer ned til morgenmaden, og så synes jeg, det var mærkeligt, at jeg ikke fik nogen reaktion fra Allan. Hvor Per Nielsen så rejser sig op og siger, jeg bliver nødt til at lige spørge om noget. Hvem fanden har lagt en lort på mit værelse? Hvor jeg så måtte rejse mig op, og jeg er jo så de her 17 år stadig, tror jeg. Måtte rejse mig op og sige, det er sgu mig. Hvor han så bare begynder at klappe og sige, jamen, kæft, hvor er det sindssygt lavet. Ikke? Ja. Og fedt, at jeg turde, for jeg var jo for fanden så ung. Ikke? Så det var en lille gave til Per Nielsen, ikke? Ja.
Var der mange af den her slags ting?
Der var sindssygt mange. Altså på træningslejre, kan jeg ikke huske, Carsten Johansen kom fra Næstved af en af de der bad boys og sådan nogle ting, som jo også troede, han kunne en masse ting, men han blev hurtigt sat på plads af Allan O, ikke? Og Kasper Ankergren. Så der er jo så mange ting, man kan komme ind på, og vores afslutninger og sådan nogle ting, det holder vi internt for os selv, men der er jo så mange sindssyge typer. Og John er bestemt en af dem, ikke? John Faxe.
Er der nogle historier, du kunne fortælle? Hun kan tåle dagens lys?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men igen, det var en fed trup, vi var i, og folk var frisk på at lave en masse ting. Altså, det var jo for den velkendte varmecreme i underbuksen, på Røde Ronny Benson især, som fik en tur, ikke? Til at putte Viagra-piller ned i folks drinks og sådan ting. Så det er jo alle sådan nogle syge ting. Så men det var en god tid.
Var det, du kommer også til her til Berlin, ikke? Det er jo en stor klub. Var det også sådan der, eller var det bare tysk og nogle musik?
Nej, det var meget anderledes. Og det kunne jeg godt mærke var en stor omvæltning for at komme, for ligesom at kunne sige og gøre lidt, som man ville. Men der var der endnu mere hierarki, end der var her. Vi havde så en spiller, en lokal gut, der hed Sække Neundorf, som var sådan lidt hen af Allan O, men så alligevel rigtig langt fra. Så han var selvfølgelig også med til at skabe et ballade. Ikke?
Blev du budt velkommen af ham, eller hvad?
Nej, men til gengæld så blev jeg budt velkommen af vores anfører, som jeg også har omtalt i en podcast. Der går 3 måneder, og planen var jo op i mit hoved, at jeg skulle lære sproget, og der skulle nok gå et lille års tid, før jeg ligesom blev taget i betragtning til at være med. Der gik 3 måneder, så fik jeg debut mod Bayern München. Vi skal så på hotel, og den her vores anfører, Dick van Buurik, hollænder, er et monster, er en stor gut og sådan ting. Og jeg skulle så underligt nok sove på værelse sammen med ham, og det tænker jeg, det var lidt mærkeligt. Jeg var måske en af de yngste, jeg skulle sove med vores anfører og sådan ting, men der var selvfølgelig en plan bag, finder jeg så ud af senere. Kommer op på værelset om aftenen, og Dick van Buurik, han spørger mig så, om jeg har taget vaseline med. Og jeg siger, nej, hvorfor? Så siger jeg, men der er jo en grund til, at du skal sove på værelse sammen med mig og sådan ting. Der er jo nogle ritualer og sådan ting, der skal indføres, så jeg kunne bare smide min tøj. Og jeg sidder der, jeg er lige blevet 19 eller sådan ting, og tænker, hvad fanden er det? Sådan, og jeg er på vej væk, og hvor han så griner, så siger jeg, det er bare for sjovt. Det er bare for sjovt. Og jeg tænker sådan lidt, det var sgu egentlig mærkeligt. Hvorfor skulle jeg sove på værelse sammen med ham? Jeg ligger mig så i sengen og har gjort mig klar og sådan nogle ting, hvor jeg så ligger ved at falde i søvn, hvor han så siger til mig, Dennis, og så vågner jeg op, og så er jeg jo ved at skide i bukserne, ikke? Hvor han så fjerner dynen, og så ligger han jo helt nøgen med stiv hive, og han var ikke en lille mand, kan jeg fortælle. Så der blev jeg fandme bange. Jeg troede faktisk, at jeg skulle miste min mødom dagen inden min debut mod Bayern, så det var fuldstændig sindssygt. Ja. Og det sjove er jo så, at vi kommer så ned til morgenbordet, morgenbuffeten, og der har alle jo selvfølgelig fået at vide det her, så jeg tror jo godt, de andre har vidst, at ham, den lille asiat her, han skulle lige intuit managen, ikke? Så det var lidt sindssygt. Altså, jeg sov jo ikke om natten. Jeg var jo bange for, hvis tænkte, at der skete et eller andet med mig, ikke? Det kunne jeg jo ikke klare for fanden. Så det var sindssygt. Men det var jo også bare med til at sige, okay, så de kunne jo godt lave lidt pis, ikke? Så det var fedt.
Men var du så klar dagen efter til at spille mod Bayern München? Jamen, alle?
Jeg kom jo ind og fik en halv time, men jeg havde jo fået at vide af trænerne, at jeg ville komme ind. Men ja, jeg var klar. Jeg var jo for fanden, jeg var uovervindelig. Ikke? Jeg følte mig stærk, så det var fedt. Og en sjov historie til det var jo også, i forhold til at lige at tage den tilbage med Bayern München. Vi var jo bolddrenge, da Brøndby spillede Champions League. Dengang, hvor Allan Ravn skruede, og vi så Beckham og Rivaldo og Figo og alle de der kom gående, hvor vi står med Champions League, hvad hedder det? Banner, det der, og vifter med det på midten, ikke? Hvor der så går nogle år efter, og så får jeg debut mod Bayern, hvor Oliver Kahn og Sagnol og alle de her med. Altså, nogle jeg lige har stået nogle år tilbage og se dem spille Champions League, det synes jeg var meget surrealistisk, men alligevel også en fed oplevelse. Ikke?
Ja, det gik stærkt. Ikke? Altså, der var ikke så langt fra,
nej,
du stod der, nej, til du nej, stod inde på
der
banen.
Der er gået, hvad, 4 år eller sådan noget, ikke? Ish.
Ja.
5 år.
Det er jo ret sindssygt.
Ja, det er ret sindssygt.
Som du siger, der var du uovervindelig.
Ja, jeg følte mig i den grad også uovervindelig. Jeg troede så meget på mig selv, og vidste, hvad jeg kunne og hvad jeg ikke kunne. Havde min kæreste med, som i dag også er min kone, som har været en kæmpe støtte for mig dernede. Ikke? Men igen, så bliver man jo ramt af skader løbende, og det tror jeg lidt af en historie, folk ikke rigtig ved til. Er jo, at jeg blev ramt af 3 sprungne akillessener, hen over, hvad er det, 4 år, ikke? 5 år, som i den grad sætter en stopper for at kunne få lov til at komme måske på en endnu større adresse, end jeg nåede, men når det så er sagt, har jeg jo fået nogle sindssygt fede oplevelser med min kæreste, og fik tidligt barn. Jeg var 22, da jeg blev far første gang, og så jeg har jo virkelig prøvet nogle ting, som mange jo i dag ønsker, og hvad kan man sige, skulle jeg lave noget om? Jeg skulle måske have lyttet lidt mere til min kæreste. Men igen, jeg følte mig uovervindelig.
Hvad sagde hun?
Jamen, hun sagde jo, jeg fortalte jo, det var jo i små bidder, hvad jeg fortalte hende omkring, jamen, det her med at spise rigtig mange piller, smertestillende piller, og hvor ondt jeg reelt set havde, og de her ting her. Så det var jo, havde jeg lyttet til hende, så var det måske ikke gået så galt, som det gjorde.
Pressede du dig selv for meget?
Ja, det gjorde jeg.
For at komme tilbage?
Ja, det gjorde jeg. Ja, jamen, det gjorde jeg jo allerede undervejs, inden at den springer første gang, hvor jeg var lejet ud til Dynamo Dresden, ikke? Så ja, jeg har 100% presset min krop for meget.
Du bliver lejet ud til Dynamo Dresden, som du siger. Prøv lige at sætte lidt ord på de år, der så går, indtil du kommer i, du kommer så hjem til Danmark.
Ja, skaderne kommer jo først i Dresden, hvor jeg det første halvår i Hertha Berlin får jeg jo debut, og jeg tror, jeg får en 8 kampe. Vi har en træner ved navn Hans Meyer, som egentlig skulle være med til at redde klubben for at ikke at rykke ned. Mm. Og vi klarer så opgaven og bliver i Bundesligaen, og der kommer så en ny træner til, som satser på nogle andre. Og i den forbindelse bliver jeg så lejet ud til Dynamo Dresden i anden Bundesligaen, som i den grad har været, vil jeg nok sige, personligt den bedste tid for mig i karrieren. Hvor at jeg jo også blev sat i forbindelse med at skulle være inde omkring A-landsholdet. Mm. Jeg tror, det var, kan det passe, EM i Portugal eller noget den dur i 4. Så allerede dengang var jeg lidt på tale, men havde så en rigtig god sæson i sæsonen 5 og 6 i Dynamo Dresden. Men bliver så ramt af den her skade, som holder mig ude i noget tid. Og det var selvfølgelig super ærgerligt, for jeg var jo kun de her 21 år, og følte, at jeg var på så højt et niveau, at det kunne blive til meget mere end bare anden Bundesligaen. Mm. Og bliver så opereret, og bliver fejlopereret, og så den springer op igen under genoptræningen, og får så lov, grundet mistillid til hvad kan man sige, til sundhedssektoren i Hertha Berlin, og får lov til at genoptræne i Brøndby faktisk. For ordre af Per Bjerregaard. Så jeg brugte rigtig meget af min tid på at genoptræne her. Jeg var ude i halvanden år, hvor jeg så, inden da jeg også havde trænet mere on and off i Brøndby, da jeg var hjemme for ferie i Berlin og sådan ting, og i Dresden. Så planen var egentlig, at jeg skulle have været lejet ud til Brøndby, da Tom Køhler var træner efter min skade, men der var så meget uro på derværende tidspunkt. Jeg ved ikke, om I husker, Peter Madsen og Duncan havde en lille kontrovers. Så det var lige i den periode der, så Per Bjerregaard var måske bange for at skulle kaste mig for løverne i forhold til det der med, at jeg skulle have fokus på, at jeg skulle have et comeback. Og der blev Morten Wihorst jo så blevet træner i Nordsjælland. Vi havde lejlighed i Hvidovre, så det passede egentlig fint, og min kone var højgravid, så timingen passede egentlig fint, hvad det angår i forhold til, at jeg skulle være forældre for første gang, komme hjem til Danmark og... Så jeg blev lejet ud til Nordsjælland for en sæson, hvor jeg så endte med at få skrevet 2,5 år yderligere.
Men jeg studser over, du siger det der med, at på ordre fra Per Bjerregaard i forhold til din genoptræning. Er det også en del af det der, du siger med, at det var noget specielt herude, lidt familieagtigt, at han passede altså stadigvæk på dig, selvom du spillede i Berlin?
Det gjorde han helt bestemt, og jeg har også en historie tilbage fra det, hvor at det også igen viser Pers person. Jeg kan huske, at der var i førsteholdsgruppen, at jeg havde jo ikke kørekort, så hvordan skulle jeg komme hjem? Kamper af dem, de var jo kørt og sådan ting, hvor Per så tilbød mig at køre mig hjem. Jeg ved godt, det kun er 5 minutter herfra, men besværet synes jeg alligevel var mega nice, at han ville køre mig hjem. Så jeg har jo hele tiden været i dialog med Per. Og han siger, at du er jo og bliver altid en Brøndby-dreng, så man kan sige, så længe jeg har noget at skulle have sige eller skulle have sagt, jamen så skal du have lov til at træne med. Og det gjorde jeg jo så heldigvis for det, fordi jeg var jo i vand, der rammer igen, og nåede jo så også at få nogle træningskampe, hvor det var så under Henrik Jensen, tror jeg, der var træner på det her tidspunkt, nåede at få nogle træningskampe, så det var ligesom med til at sætte mig i gang igen, fordi jeg senere jo så sprang min anden akillessene. Hvor jeg så stod uden klub, ikke?
Ja.
Så,
Men du ender jo, når man kigger på dit CV i dag...
Ja, klublederen.
Så, det er du ikke jeg, men du har da i hvert fald spurgt nogle danske klubber, AGF, Lyngby. Men jeg kan jo også sådan, forberede mig til det her interview, finde nogle interviews med dig, hvor du jo siger, du havde altid et mål om at komme tilbage til Brøndby. Hvorfor skete det aldrig? Der var jo nogle snakke.
Ja, men altså snakken var jo i forhold til det her med timingen, i forhold til, at der var noget uro, som Per ikke synes, jeg skulle være en del af. Det var en af tingene. Den anden ting var jo også igen skader. Er det for stort et ansvar? De spillere, der var der, gjorde det jo også rigtig fint. Så man kan sige, muligheden bød sig aldrig rigtigt i forhold til, at jeg måske kunne levere det, som, som Brøndby jo ligesom forventede af sådan en klub i den her kaliber her, at jeg nok ikke kunne levere på samme niveau, som, som jeg ville kunne før. Men, men igen, jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke lige fik lov til at, at få den gule trøje over hovedet. Så jeg har også senere valgt at lige at, at hive den over hovedet, men det har så været Ball Boys, ikke? Men, men det har været fint, og det... Det har måske også været et stort pres for mig at skulle præstere og måske i den grad måske også være bange for at hvad kan man sige at fejle eller ikke præstere i forhold til det billede fans det på daværende tidspunkt eller dengang i hvert fald havde af mig.
Mm. Ja. Hvordan er det egentlig, det har jeg tit tænkt over det her med, når vi taler om fodboldspillere bliver linket med Brøndby, så er sådan, ah, men han er vist også Brøndby-fan fra barns ben og sådan noget der. Hvordan er det egentlig, som Per Bjerregaard kaldte dig, du er og bliver en Brøndby-dreng. Mm. Hvordan er det så at spille i AGF? Spille i Nordsjælland, spille i Lundby?
Man kan sige, det er jo, hvad det er. Det er jo klart, jeg ville jo gerne have haft noget mere stabilitet i min karriere, blevet i de samme klubber længere tid. Men igen, skader har jo gjort, at jeg ikke selv har været herre over det, så jeg har jo måtte tage det, som jeg nu engang havde mulighed for at få, og det er jeg selvfølgelig også sindssygt taknemmelig for, at andre klubber har set, at jeg har kunne bidrage til noget, trods mine mange skader. Så det skal man selvfølgelig ikke glemme, fordi for uden dem, så har jeg ikke kunne gøre det, jeg elsker allermest, at det så ikke har været med en rigtig farve. Trøje, kan man sige. Det er jo så, hvad det er. Men Brøndby vil altid betyde allermest for mig.
Var det også fordi ligesom fundamentet for din karriere, det blev lagt her? Altså du, nogle af de ungdomsspillere, vi ser herude i dag, så har de jo startet et sted, Roskilde eller Amager eller et eller andet, så kommer de herud i deres tidlige teenageår. Det, altså, jeg er jo ligeglad. Jeg ser dem stadigvæk som vores egne, men altså, du har jo kun spillet her som
ungdom. Ja, det er rigtigt. Jamen, det tror jeg også har en stor effekt eller indflydelse på mig. Det er jo netop, at jeg har haft hele min opvækst her og starten på min seniorkarriere, var jo også i Brøndby, så det fylder sindssygt meget.
Ja, når du talte lidt om Faxe, hvordan var Laudrup egentlig?
Men Michael var jo, han var jo helt outstanding, altså han gjorde præcis, hvad det passer ham på træningsbanen, når han trænede med, ikke? Altså han kørte jo også rundt. John var jo ham, der var pitbullen, ikke? Som bare smadrede folk ned. Men Michael, han var, man kunne godt mærke, at han selvfølgelig også, John har jo også været på store adresse, men Michael i den grad havde en distance til os spillere, og det tror jeg måske var fint i forhold til, at han så havde John. Mm. Men der var ingen tvivl om, at der var en vanvittig respekt for det trænerteam, der var dengang, og læring i det også. Altså, de har jo virkelig prøvet det på egen krop, ikke?
Ja. Hvad hedder det? Var der sådan lidt ærefrygt, hvis Michael han lige gik med i cirklen der?
Ja, det var jo ikke sjovt. Altså, så var man jo sikker på, at man ville få en kanal eller to som minimum. Men altså, det var jo så fascinerende at se, at hvor vanvittigt dygtig han var. Mm. Og det er jo ikke kun her i Brøndby, det er jo også senere, når han har været træner på nogle andre adresser og sådan ting. Altså, hvor vanvittigt dygtig han er, ikke?
Ja.
Så det var meget, det var meget specielt.
Mm. Ja. Hvem er dine holdkammerater? Det kan både være i Brøndby, men det kan også være i nogle af de andre steder, du har været. Har betydet mest for dig?
Det synes jeg er svært. Jeg synes der er flere. Jeg synes ikke, at jeg kan nævne en bestemt, der har betydet rigtig meget for mig. Jeg synes, jeg har taget meget for flere forskellige personer, så... Så jeg kan ikke lige nævne et navn, som skiller sig mest ud.
Hvem er den vildeste spiller, du har spillet sammen med?
Altså sådan... Altså hvordan vi... Altså fodboldmæssigt, eller...
Ja, fodboldmæssigt.
Jeg har jo spillet sammen med sindssygt mange, og det igen... Altså, det kan være en god forsvarsspiller, det kan være en god midtbanespiller, det kan være en god angriber. En, som har gjort sindssygt stort indtryk på mig, i Brøndby i hvert fald, var sådan en som Mathias Jønsson. Gjorde faktisk en stort indtryk på mig. Også som menneske, altså han tog sig meget også dengang. Men jeg vil sige, sådan en som Yildiray Baztürk, tyrkisk landsholdsspiller, var sindssygt dygtig. Hakan Çalhanoğlu, som i dag spiller i Inter, som jeg spillede sammen med i Karlsruhe, var nok ubetinget.
Han har gjort det meget godt.
Den bedste, tror jeg, Og det er ikke kun sådan det fodboldmæssigt, men også, jeg kigger også meget på det menneskelige. Var Hakan faktisk en outstanding fyr.
Ja. Du nævnte selv det her tidligere med, at du var tæt på det danske landshold i din tidlige 20'er. Du ender jo med at få en del landskampe, men det er ikke for Danmark.
Nej.
Det er for Filippinerne.
Ja, det er lidt en sjov historie, fordi det filippinske landshold er bestemt ikke kendt for fodbold, og det er primært boxing, som de kender til. Men de var faktisk allerede ude efter snøren tilbage i 2004, hvor de gerne ville have, at jeg skulle derned. Og jeg tænkte, men altså, jeg skulle da se, om jeg kunne slå Niklas Jensen af pinden, og jeg var stadig ung nu og masser af lærer og sådan ting. Men igen, hen over tiden med skader, mange skader, kunne se, at der var rigtig mange, som ligesom var på trappen til at skulle overtage en Risa Dumisi, for den sags skyld. Så jeg kunne godt se, at det ville jo aldrig nogensinde blive det A-landsholdet. Så Jerry Lucena og jeg, som jeg jo spillede sammen med i AGF, besluttede os for, jeg tror, det har været i 10 eller 11, at sige, jamen, skulle vi ikke lige prøve at få en oplevelse? Og det var mere oplevelsen, men selvfølgelig også det der med at kunne gøre vores fædre stolte af, at vi har repræsenteret det filippinske landshold. Og folk tænkte, altså, hvad fanden gør I jo det? Men det var udelukkende oplevelsens skyld, og jeg vil sige, at mange af de spillere, vi spillede sammen med, var jo blevet hentet både fra England, fra Spanien, fra Holland, fra Tyskland. Altså, vi havde jo en spiller, der spillede i Hoffenheim på derværende tidspunkt. En keeper, der spillede i Fulham, som er vist der første målmand for Birmingham i dag. Vi havde nogen fra den spanske anden division. Sådan ting. Så vi havde sgu et ret solidt hold. Mm. Så det var jo sjovt, men altså, ingen af os kunne jo filippinsk. Så det foregik jo på engelsk, og havde en tysk træner, så det var selvfølgelig en fordel for mig, at jeg selvfølgelig kunne tysk. Men en sindssygt fed oplevelse, at være med til at bygge det op på en relativt kort tid.
Hvad var det steder, for nogle oplevelser, I fik? Fordi I må jo komme og spille mod nogle hold, som du ellers aldrig har besøgt, nogle lande, som du aldrig havde besøgt ellers.
Ja, altså Singapore var vi et par gange. Vi har været på Maldiverne, vi har været i Thailand, Indonesien. Nåede jeg ikke at komme med til Nordkorea, der nåede jeg ikke at komme med.
Nordkorea?
Ja, så vi har jo været nogle steder, hvor at jeg normalt aldrig nogensinde ville komme med til, hvis ikke jeg havde valgt at gøre det. Så det var udelukkende for oplevelsens skyld, og så prøve noget andet også. Ikke?
Mm. Men hvordan var det så? Hvordan blev det opfattet i Filippinerne? Altså nu kan man jo for eksempel se en Michael Falkeskov, som du måske også kender, som har fået en stor karriere i Thailand. Blev en gigantisk stjerne der. Blev I også det?
Jamen altså, man kan sige, de vidste jo ikke meget om fodbold, så for dem, de vidste jo ikke, hvad offside var, de vidste ikke, altså det ene af, man fik bolden, så skreg de jo bare, ikke? Og det, jeg vil sige, 80% af dem, der sad på lægterne, var måske piger eller damer. Så det siger jo lidt omkring interessen på det. Jeg tror det måske, fordi at der løb en masse flotte fyre, halve asiater, der løb rundt og spillede fodbold, at de synes at det var sjovt. Men jo, jeg kan se på nogle af dem, der har holdt ved. En Michael Falkeskov, som jeg var med til at hjælpe til at komme på det filippinske landshold i forhold til det her, fordi vi begge to, jeg kender Michael fra, han er helt lille, vi havde jo kun dansk statsborgerskab, så det man kan sige, så den procedure, eller den proces i forhold til at få et filippinsk pas og ikke miste det danske pas i forhold til dobbelt statsborgerskab og sådan ting, var jeg med til at hjælpe Michael med, og han jo så fik muligheden for at komme til Thailand og virkelig få en fed oplevelse og en fed karriere. Har jeg jo set, at nogle af de andre, som blev hængende i Filippinerne, også har fået nogle fede ture rundt omkring i Asien.
Dennis, vi er ved at nå vejs ende i det her interview, så altså, jeg kunne godt tænke mig at høre bare lige sådan her til sidst, hvordan følger du egentlig Brøndby i dag? Hvordan er dit forhold til Brøndby i dag?
Jamen, jeg ser jo stort set alle deres kampe. Jeg ved ikke ret meget om fodbold, og jeg ved godt, det lyder underligt, men det siger mig ikke så meget, men jeg følger med, ser alle Brøndbys kampe. Det gør jeg, kommer jo også herude en gang imellem. Og endnu federe er jo også, at jeg er blevet en del af jeres netværk, 3 point, som jeg synes er et vanvittigt stærkt og fedt og hyggeligt netværk, som jeg sætter stor pris på at være del af. Det gør jo også, at man får noget mere viden, netop for det arbejde, I ligger for dagen, så man får lidt mere viden, end man måske ville gøre, hvis ikke man var en del af det. Så det er fedt.
Fedt. Dennis, tusind tak, fordi du havde lyst til at
tak, fordi jeg måtte.
At være med. og fortælle lidt om, om gamle dage, og så ses vi over i paddelhallen lige over.
Ja, det skal vi.
Smadrer alt og alle.
Ja. Sammen med Ørnskov.
Sammen med Ørnskov. Ja. Det er jo sindssygt, der er smæk på, når I to i.
Ja. Ja. Ej, det var fedt. Tak fordi jeg måtte.